Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, kita mengucapkan dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kembali berinteraksi dengan buku-buku para ulama kita. Yang di dalamnya ada pelajaran, di dalamnya ada hikmah, di dalamnya ada mutiara-mutiara kehidupan yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih lagi buku yang diterima oleh umat, diterima oleh ulama selama beratus-ratus tahun, seperti Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawi rahimahullahu ta'ala. Hadirin Allah muliakan, berbicara tentang buku ini, kita berbicara tentang buku yang telah di telah dipelajari, diamalkan, dan terbukti menjadi pendamping kehidupan umat selama beratus-ratus tahun lamanya. Dan ini sebuah keberuntungan bagi kita. Dan ini kenikmatan yang harus kita respon dengan rasa syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur karena bisa bersama buku ini dalam keseharian kita. Itu lebih mahal daripada harta dunia, sebagaimana yang Allah firmankan, huwa khairun mimma yajma'un, dalam surat Yunus, bahwa Al-Quran dan iman itu, atau iman dan Al-Quran itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Semoga kita termasuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita masih berada di awal bab tentang tetangga. Dan kita bersama ayat pertama atau dalil yang pertama yang dibawakan Al-Imam An-Nawi rahimahullahu taala, surat An-Nisa ayat 36, ketika Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadalah kepada Allah dan jangan kalian melakukan kesyirikan. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua kalian atau kepada orang tua. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin, dan berbuat baiklah kepada sanak keluarga, dan berbuat baiklah kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi, dan berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Wasahibi bil janbi, dan berbuat baiklah kepada teman sejawat, teman safar, dan teman kerja, dan berbuat baiklah kepada istri, sebagaimana yang telah kita jelaskan beberapa tafsir ulama dalam masalah ini. Wa bani sabil wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baiklah kepada seorang musafir dan hamba sahaya kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup dengan firman-Nya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang menyombongkan diri dan membangga-banggakan dirinya. Hadirin Allah muliakan, setelah Allah perintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, lalu berbuat baik kepada orang tua, kepada keluarga, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tetangga, kepada teman sejawat, kepada teman kerja, kepada teman dengan teman safar dan dengan istri dan dengan musafir dan dengan hamba sahaya di masa tersebut. Itu hadirin Allah muliakan. Ketika kita menjalankan perintah ini, orang-orang beriman itu melakukannya bukan dalam rangka berharap feedback dari manusia atau punya kepentingan. Ia melakukan itu dengan harapan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penutupan ayat ini Allah menjelaskan tentang cinta. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang berbangga-bangga. Dan kita sudah jelaskan keterangan sebagian para ulama seperti As-Sa'di rahimahullahu taala bahwa yang menggagalkan kita mentauhidkan Allah lalu membuat kita jatuh ke dalam kesyirikan, menggagalkan kita untuk berbakti kepada orang tua, baik sama keluarga, lalu baik dengan anak yatim, fakir miskin, tetangga, teman kantor, teman kerja, teman safar, dan menghalangi kita baik dengan istri kita, lalu musafir dan hamba saya, itu disebabkan oleh kesombongan kita dan sifat kita yang suka berbangga-bangga, suka ngeremehin orang, suka underestimate sama orang, suka merasa diri lebih baik, lebih suci, lebih bertakwa dari orang, yang pada akhirnya kita gak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mafhum dalam ayat ini atau dari ayat ini bahwa sebaliknya kemampuan seseorang dalam berbuat baik itu sangat ditentukan oleh motifnya, niatnya untuk senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang berhasil mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan, lalu berbuat baik sama orang tua dan seterusnya, termasuk tetangga di sana, termasuk teman sejawat, teman kantor, teman kerja, dan termasuk istri di sana, itu akan membuat dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah, dan itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman melakukan hal ini bukan untuk kepentingan duniawi. Kita baik sama teman kerja kita, sama teman kantor kita, sama klien kita, bukan untuk urusan duniawi. Kita baik dengan tetangga kita bukan untuk ambisi duniawi. Kita baik sama orang tua kita bukan karena kita ingin mendapatkan jatah yang banyak, bahkan mengalahkan saudara-saudara kandung kita. Kita cari muka mereka biar nanti perusahaannya jatuh ke tangan kita, atau hasad-hasad di antara kakak adik. Bukan itu. Kita tuh berbuat baik karena ingin dicintai oleh Allah Tabaraka Taala. Kita baik sama tetangga, dan ini bab kita, itu karena ingin dicintai oleh Allah. Kita baik sama istri, bukan kita masuk klub ikatan suami takut istri, bukan, tapi karena kita ingin dicintai oleh Allah. Istri baik dengan suami itu bukan karena ketakutan suaminya galak, suaminya suka marah-marah, bukan, tapi karena ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu motivasi orang-orang beriman, sehingga mereka bisa tampil dengan performa yang apik dan performa yang baik dimanapun mereka berada. Walaupun gak sempurna tentu saja, gak ada kesempurnaan diantara kita, tapi mereka akan berusaha terus, berusaha terus. Kenapa? Karena mereka ingin dicintai. Mereka akan jadi pribadi yang tawadu, merendah. Bukan karena lemah, bukan karena minder, bukan karena pesimis, bukan karena merasa kalah, gitu. Bukan karena merasa diri paling kecil lalu dia minder, bukan. Kita merendahkan hati itu karena kita ingin dicintai oleh Allah. Kita gak membanggakan diri bukan karena kita gak punya prestasi, bukan karena kita gak punya sesuatu, bukan karena kita gak punya karya, tapi karena kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah gak suka, Allah gak mencintai mukhtalan fakhura. Man kana mukhtalan fakhura. Orang yang menyombongkan diri dan kufur nikmat, membanggakan dirinya. Allah enggak cinta sama orang-orang seperti itu. Dan itu menimbulkan kekhawatiran orang-orang beriman. Kalau saya membanggakan karya saya membanggakan ibadah-ibadah saya merasa diri lebih baik, lebih suci daripada orang. Mungkin orang akan kagum dengan saya, tapi Rob saya akan membenci saya. Itu yang paling enggak diinginkan. Itu yang paling dikhawatirkan. Jadi motivasi besar kita adalah bagaimana dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang-orang beriman tahu dan sadar kalau dia dicintai oleh Allah, Allahu Akbar. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Allah akan jaga pendengaran kita yang kita gunakan untuk mendengar. Sehingga yang kita dengar itu yang baik-baik aja gitu. Dan apa yang kita dengar gak akan menghancurkan hati kita, gak akan membuat kita terpuruk, hadirin. Karena Allah yang jaga hati, pendengaran kita. Cukup sampai belum? وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. Allah akan jaga penglihatan kita sehingga kita gak melihat hal-hal yang menjatuhkan iman kita, merusak iman kita, menurunkan iman kita. Kita gak melihat hal-hal yang membuat kita trauma, hadirin. Allah kan jaga kita, jaga pendengaran kita, jaga mata kita. Dan itu terjadi. Ada banyak orang tua itu ketika anaknya baik gitulah, hadirin. Anaknya masya Allah. Tapi namanya juga anak ya. Anaknya tuh pernah di masa remaja atau masanya pernah melalui fase yang nggak baik gitu, fase buruk. Gitu. Tapi subhanallah. Itu orang tua yang gak pernah dengar tentang fase itu gitu. Lalu anaknya dapat hidayah. Lalu jadi membaik dan seterusnya. Dan itu yang didengar sama orang tuanya. Jadi orang tuanya gak pernah dengar tingkah pola anaknya ketika di fase gak baik itu. Jadi orang tuanya senang aja sama tuh anak gitu. Didoain, bahagia gitu-gitu. Kalau orang tuanya dengar, orang tua akan terpukul, akan hancur, akan nangis gitu. Tapi orang tua yang Allah jaga tuh pendengaran orang tua, dia nggak pernah dengar orang tua. Hanya dipikir anaknya baik aja deh, gitu. Padahal anaknya pernah terjatuh gitu. Dan itu kasus banyak. Ya artinya bukan 1-2 lah, laki-laki atau suami atau ayah itu sempat bandel di luar gitu. Tapi subhanallah, gak pernah kelihatan atau gak pernah didengar oleh istri dan anak-anak dia. Ditutup sama Allah. Oh, yang ngeliat anak. Wah. Lalu bertobat suaminya sebelum dibuka sama Allah, baik dibuka di dunia atau dibuka di akhirat. Yaum tublas sarair, hari kiamat, hari di mana rahasia dibuka sama Allah. Tobat anak. Jadi pokoknya yang didengar sama istri dan anak-anaknya baik aja tentang suami dan ayah mereka. Padahal sempat aneh-aneh ini. Itulah hadirin. Kita butuh penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh Allah jaga pendengaran kita, jaga mata kita. Karena seringkali hati kita hancur, terpuruk, terpukul itu gara-gara apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Jadi hal-hal seperti ini ada banyak hal yang jauh lebih berharga daripada uang, hadirin. Ada banyak hal yang jauh lebih berharga daripada materi. Salah satunya penjagaan terhadap pendengaran dan penglihatan kita. Dan itu penting. Itu penting. Dan itu salah satu contoh. Salah satu contoh. Dan ada banyak orang-orang kayak gitu. Ada orang waktu sekolah bandelnya minta ampun. Dan lakukan maksiat segala macam. Orang tuanya gak dengar sama sekali. Habis itu tobat tuh anak. Serius jadi orang baik. Itu didengar orang tuanya. Gitu. Ada teman-teman anaknya datang ke orang tuanya. Aduh, Masya Allah tante, anak tante tuh. Gitu. Dan memang jujur bukan ini. Karena nih teman kenalnya pas nih orang jadi baik gitu loh. Waktu nih anak bandel, belum kenalan nih sama teman ini. Itu sangat mungkin sekali. Lihat Allah jaga gitu. Cukup sampai sini belum? Waidahu lati yabtishu biha. Allah akan jaga tangan kita kalau kita dicintai oleh Allah. Jadi kalau Allah cinta sama kita, Allah akan jaga tangan kita yang kita gunakan untuk beraktivitas, untuk memegang, untuk Allah jaga. Biar nih tangan gak maksiat. Ada banyak suami itu tangannya gak dijaga sama Allah. Gitu. Akhirnya nampar istrinya. Dipukul istrinya. Gak dijaga tangannya. Ada banyak orang tua tangannya gak dijaga sama Allah. Dipukul tuh anaknya. Dicubit sampai biru. Lu gak boleh kayak gitu. Dan itu menyisakan trauma nanti ke depan. Rusak tuh anak bisa jadi. Gak dijaga tangannya sama Allah. Akhirnya tangannya menyakiti orang-orang terkasih sama dia. Orang-orang yang paling dekat sama dia. Babak belur karena tangannya. Dan panjang urusannya ke depan. Urusannya panjang ke depan. Gak dijaga tangannya sama Allah SWT. Coba evaluasi. Allah kan jaga tangannya. Ya mbeti syubiha. Tangan gak dijaga. Ada orang tuh tangannya gak dijaga sama Allah pada saat dia mengendarai mobil atau motor. Jatuh. Tabrakan. Atau nabrak orang. Tangannya gak dijaga. Itu. Makanya kita tuh baca hadis qudsi ini tuh seringkali selewat doang tuh hadirin. Allah kan jaga pendengaran. Allah kan jaga tangan. Udah gitu aja. Dan sebagian kita gak tertarik karena gak ada duitnya tuh hadis. Beda kan barang siapa yang Allah cintai, Allah akan kasih di rekeningnya setiap bulan 3 miliar gitu. Kan seru tuh hadis bagi banyak orang. 3M per bulan. Jadi kalau setahun ini Allah cinta sama aku berarti 3 kali 12. 36M. Bahwa seru. Dia lupa banyak hal yang lebih berharga daripada uang. Di antara penjagaan Allah tabaraka wa ta'ala. Warijilahu allati yamshi biha. Dan Allah akan jaga kakinya. Yang dia gunakan untuk melangkah. Berjalan. Itu hal penting. Kita suka dengar istilah the right man in the wrong place gitu. Dia orang baik, tapi dia berada di tempat yang salah. Akhirnya dia jadi korban. Jangan-jangan pada saat itu karena dia gak dicintai oleh Allah. Jadi right mind-nya itu hanya di hadapan manusia aja. Gitu. Kakinya gak dijaga. Allah kan jaga kaki kita. Tapi bukan selalu demikian ya. Bisa jadi karena memang ujian bagi dia. Jadi makanya jangan ditembakkan ke orang. Kayaknya lu enggak dicintai sama Allah deh. Bukan? Buktinya lu ada di sana. Kaki lu enggak dijaga. Oh jangan tembakkan dalil buat orang lain. Tapi coba evaluasi diri kita. Evaluasi diri kita. Evaluasi diri kita terus. Bisa jadi buat orang lain dia dicintai oleh Allah, tapi dari sisi lain itu ujian bagi dia. Ujian bagi dia. Ujian kenaikan iman. Bukan karena Allah gak cinta. Terus cukup belum? Wa idza sa'alani la utiyanna. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Jadi kalau kita dicintai oleh Allah, kalau kita minta sesuatu, Allah kabulkan. Wa idza sa'adani la utiyanna. Dan kalau dia meminta perlindungan, aku akan lindungi. Begitu. Dia minta, aku kabulkan. Dia minta perlindungan, aku lindungi. Jadi orang-orang beriman itu mengerti tentang ini. Jadi ketika dia baik sama lingkungan, dia baik sama tetangga, dia baik sama keluarga, dia baik sama istri, dia ingin dicintai oleh Allah. Karena dia tahu apa yang akan dia dapatkan kalau Allah mencintai dia. Dia kan dijaga sama Rabbul Alamin. Dan itu yang kita cari. Makanya kata para ulama, al-ibrah laisa fi an tuhibba wa innama an tuhabba. Parameternya itu bukan di saat Anda mengklaim cinta. Parameternya adalah pada saat Anda dicintai, itu poinnya. Dicintai. Jadi parameternya bukan pada saat Anda mengklaim cinta, tapi parameternya adalah pada saat Anda dicintai. Kalau mengklaim cinta kepada Allah, hampir semua setiap orang ngaku cinta sama Allah. Tapi yang jadi tolak ukur adalah Allah cinta nggak sama Anda? Anda dicintai oleh Allah apa tidak? Nah, begitu Anda dicintai oleh Allah, itu menunjukkan cinta Anda tulus, jujur, dan ikhlas kepada Allah. Parameternya bukan pada saat Anda mencintai atau mengklaim cinta, tapi parameternya adalah pada saat Anda dicintai. Ini hal yang perlu kita tanamkan. Jadi berbuat baiklah kepada tetangga, kepada keluarga, kepada istri, kepada teman kerja, karena kita ingin dicintai oleh Allah. Karena kita ingin dicintai oleh Allah, bukan karena tujuan dunia. Gak mudah. Kita butuh tawakal. Butuh minta pertolongan. Dan hidupnya enak, hadirin. Akhirnya kita gak nuntut pamrih dari orang. Kita gak nuntut feedback dari orang. Mas, kenapa sih gak aktif lagi di lingkungan tetangga? Habis gak ada gunanya. Aku kemarin datang dicuekin sama tetangga-tetanggaku. Terakhir rapat RT, aku kasih saran, dicuekin tuh. Cuma memang usul yang bagus, tapi gak diterapkan juga. Udah gak ada gunanya deh, aku ikut rapat-rapat. Jadi ingin dapat feedback positif. Adapun orang beriman, gak. Mau dicuekin sama orang lain, mau dicuekin sama tetangga, mau dicuekin sama teman kantor, tetap aja berbuat baik. Karena dia gak tertarik tentang itu. Saya mau dicuekin, mau ngebuk, ini bukan misi saya. Misi saya itu bagaimana Allah cinta sama saya. Ada apa sih mbak dengan orang tua mbak? Aku ini belum bisa memaafkan orang tuaku. Mereka dulu menyia-nyiakan aku. Kita ini berbuat baik sama orang tua agar dicintai oleh Allah. Jadi orang tuaku benar, bukan orang tua mungkin salah, tapi kita juga salah. Nah, sebuah egoisme kan, kita hanya fokus pada kesalahan orang tua. Jadi hadirin Allah muliakan, fokuslah bagaimana Allah mencintai kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi dan para ulama beserta keluarga mereka. Begitu pula ustaz beserta tim, keluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Allahumma amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Izin bertanya Ustaz, saya pernah punya pengalaman beberapa kali bermasalah dengan orang lain, dan setelah saya pelajari bahwa ternyata saya memang sangat kurang dalam adab. Seringkali karena memang tidak paham bagaimana seharusnya. Sehingga dari situ saya memilih untuk tidak terlalu banyak bersosialisasi, khawatir tanpa sadar saya salah lagi. Saya pernah dinasihati oleh suami saya bahwa saya memang kadang keliru dalam beberapa hal, tapi menjauh dari manusia bukan cara yang paling tepat. Terus berada di posisi yang nyaman tidak membuat saya berkembang. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, jawabannya proporsional aja. Gitu loh. Dan kadarnya disesuaikan dengan ilmu kita. Itu secara ini ya. Karena kita enggak akan berubah. Kecuali jika Allah kasih taufik kepada kita, lalu kita belajar, lalu kita berusaha mengamalkan ilmu kita tersebut. Butuh praktek. Dan mengamalkan ilmu itu butuh proses, butuh waktu, butuh try and error gitu loh. Jadi jangan menghilang 100%. Tapi pelan-pelan gitu loh. Oh, ternyata adab saya kurang, berarti saya harus belajar gitu. Saya harus belajar lebih serius, sungguh-sungguh. Lalu sedikit-sedikit coba praktekkan gitu loh. Sedikit-sedikit gitu. Bagi waktu, pertama jelas fokus sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu berikutnya fokus sama suami gitu loh, fokus sama anak-anak, fokus sama keluarga. Nah, tapi kasih waktu, walaupun mungkin gak banyak, sedikit aja untuk bersosialisasi dalam rangka latihan ilmu yang kita pelajari secara teori itu. Latihan. Karena kalau kita gak pernah latihan, gak akan bisa. Atau susah bisa. Illa ayasya Allah. Gitu loh. Jadi jangan trauma, nanti aku salah lagi. Ya memang manusia, kita gak bergaul sama manusia juga salah terus. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Kita butuh latihan. Tapi proporsional, jangan waktu tuh selalu habis untuk bergaul. Masih ingat nasihat dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim kan menasihati kita bahwa bergaul dengan manusia itu harus hati-hati gitu. Harus hati-hati sebagaimana seekor burung. Jadi berhati-hati sebagaimana seekor burung yang selalu waspada. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi enggak gampangan juga, enggak polos, tapi harus ada tapi hati-hati. Kata Ibnu Qayyim, la yukhalitun nas illa ala hadar. Qata'ir alladhi yaltaqitul habba bainahum qa'iman ala nafsin birragbati wa rahmah. La yukhalitun nas illa ala hadar. Dia tidak bergaul dan berinteraksi dengan manusia kecuali selalu waspada dan hati-hati. Sebagaimana seekor burung yang sedang makan tuh di antara mereka, orang berpikir nih burung nggak fokus gitu, nggak peka sama lingkungan karena lagi sibuk makan. Tapi coba kita dekati tuh, kita ambil, kabur. Oh, ternyata nih burung waspada ya. Ah, kayak gitu. Bersosialisasi harus begitu, kata para ulama. Harus hati-hati, harus waspada. Karena kan Allah mengatakan apa tentang manusia dalam surat Al-Azab, yaitu innahu kana dzuluman jahula. Manusia itu secara umum zolimnya banyak banget, bodohnya juga luar biasa gitu. Ya, berhadapan yang secara umum demikian kan harus waspada dan porsinya diatur dan seterusnya. Allah Ta'ala. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya memiliki nenek yang tinggal sendirian jauh dari saya dan keluarga. Satu-satunya anak yang beliau punya hanya bapak saya. Hal ini selalu mengganjal di hati saya jika saya mengingat beliau. Ada dua permasalahan. Pertama, beliau tidak mengenal Islam sama sekali karena lingkungannya sangat tradisional dan jauh dari agama. Kini saya yang baru belajar dan memahami bingung bagaimana menyampaikan agama dengan kondisi beliau yang sudah sepuh dengan background tidak berpendidikan sama sekali. Sehingga beliau tidak bisa membaca, bahkan sangat sulit memahami sesuatu pembicaraan dengan baik. Kemudian kini beliau juga memiliki masalah pendengaran yang semakin menyulitkan kami berkomunikasi dengannya. Saya takut kami zalim Ustaz karena menyerah dengan beliau. Permasalahan kedua, sejak dulu sepeninggal kakek saya, bapak saya tidak mengambil keputusan apakah nenek akan tinggal dengan kami atau tidak. Menurut saya hal ini sangat penting dipertimbangkan karena kemampuan bapak terbatas. Tidak selalu bisa pulang kampung karena budget banyak terkuras di biaya pendidikan saya dan adik-adik. Bagaimana Ustaz menghadapi dua permasalahan ini? Jazakumullah khairan. Yang pertama, minta pertolongan kepada Allah. Jelas. Meminta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, ini menjadi cambuk bagi kita untuk semakin semangat belajar dan beramal. Karena PR kita ini banyak ternyata. Dan kita ternyata gak ngurus diri sendiri. Kita ada keluarga di belakang kita. Lalu yang ketiga, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan dan yang berikutnya, banyak doakan nenek kita. Doakan terus. Lalu coba dipikirkan, nenek tinggal bersama kita. Paling kan gak ada keluarga kecuali ayah kita. Penting. Adapun rezeki Allah akan kasih. Kan berarti kan misinya kan birrul walidain. Masa Allah gak kasih rizki bagi orang punya misi birrul walidain? Gak mungkin lah. Justru sebaliknya, birrul walidain itu kunci rizki. Kunci rizki. Man ahabba an yubsata lahu fi rizki aw yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Berarti siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahim. Dan silaturahim di level tertinggi adalah birrul walidain. Jadi gak ada ceritanya birrul walidain itu membuat kita semakin terpuruk secara finansial. Justru itu kunci rezeki. Itu kunci rezeki. Jadi ajak hidup atau tinggal bareng kita sehingga kita lebih enak untuk mengajak atau mencontohkan, dan beliau akan terbawa lingkungan biiznillahi ta'ala. Istiqoroh dan tawakal Allah. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khair. Semoga bermanfaat. Subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna.